Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vritet një grua në Prishtinë, ndalohet bashkëshorti i saj si i dyshuar. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë paralajmëron dimër të vështirë. Kuvendi i Shqipërisë miraton projektin për portin e Durrësit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person i moshës 70 vjeçare është ndaluar sot nga policia si i dyshuar për vrasjen e bashkëshortës së tij 63 vjeçare. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se i dyshuari është paraqitur në stacionin policor Qendra rreth orës 4:40. Në njoftim thuhet se aktualisht nga hetimet fillestare nuk dihet motivi kryerjes së këtij akti, derisa prokurori i shtetit brenda fatit ligjor do të ushtrojë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit, si dhe në koordinim me policinë do të vazhdojë ndërmarja e veprimeve hetimore për të sqaruar në plotni rrethanat e këtij rasti. Sot nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore e organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Për të mësuar më shumë detaje rreth aktiviteteve, kemi këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu, Nazli e Bala. Zonja Bala, çfarë është bërë në adresimin e dhunës në familje? Marr parasysh rastet e shpeshta të dhunës me bazë gjinore në Kosovë dhe sot kemi rastin e fundit të vrasjes së një gruaje nga bashkëshorti i saj.
Jemi tronditur sot me këtë lajm, me vrasjen e gruas nga bashkëshorti i saj. Kjo vrasje makabre është pjesë e femicidit. Çdo vrasje dhe përdhënimi grave bëhet për kontroll dhe dominim të grave. Dhe femicidi është vrasja dhe dhuna ndaj grave dhe vajza vetëm se janë gra. Prandaj shoqënia, institucionet shtetërore duhet ta pranojnë se kemi këtë problem dhe duhet të hapet mundësia të luftohet dhe të eliminohet kjo formë e vrasjeve të grave vetëm se janë gra. Ne jemi në pritje të hetimeve dhe njoftimeve nga ana e policisë. Dhe besoj fuqishëm që institucionet e drejtësisë do ta kryejnë punën e vet në lidhje me rastin dhe drejtësia të jepë dënimin e merituar. Por duhet ta pranojmë që femicidi është prezent në mesin tonë.
Çfarë parashë programi për gjatë këtyre ditëve?
Për gjatë këtyre 16 ditëve të aktivizmit parashihet një organizim i aktiviteteve që janë dikun rreth 200 aktivitete. Që shtrihen në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ndërsa karakteristike kësaj pushate është që për herë të parë Ministria e Drejtësisë e drejton dhe e koordinon pushatën e 16 ditëve të aktivizmit në bashkërendim me institucione tjera, organizatat e shoqërisë civile dhe me partnerët tanë të strategjik. Ministria e Drejtësisë përveç ceremonisë hapte dhe mbyllje ka 30 aktivitete të sajna, e që e karakterizon me dy dokumente jashtëzakonisht rëndësishme, ndërto është protokoli shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale, cili u votua para dy dite në mbledhjen e qeverisë, si dhe kurrikulum për trajtimin e dhunuesve. Të dy këto dokumente të rëndësishme janë dokumente që rrjedhin nga konventa e Stambollit, e që konventa është pjesë e kushtetutës së vendit dhe direkt e zbatushme në Republikën e Kosovës. Po ashtu parashihen në aktivitetet të ndryshme në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrinë e Kulturës, ku sëtë Ministria e Arsimit në kuadrën të 16 ditëve të aktivizmit në të gjitha shkollat e Republikës e Kosovës, orën e parë të mësimit ja ka dediku temës së dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore, ndërsa me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të organizojnë shfaqje të filmave dhe shfaqje teatrale që trajtojnë pozitën dhe rolin e gruas në shoqëri, por ashtu do të organizohet edhe një koncert i Filharmonisë së Kosovës i cili do t'i dedikohet viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore. Në ndërkohë me bashkëpunimin e të gjitha ndërmarrjeve publike, tashmë të gjitha faturat e rrymës, ujit, mbeturinave dhe fakturave të tjera do dalin me porosin apo mesazhin e qartë raportovunën asnjë më shumë. dhe po ashtu në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare do të organizojnë një sër aktivitetesh, tryeza, trajnime, konferenca dhe adresime të ndryshme që lidhen me tematikën e dhunës në familje. Do të ketë vizita në shkolla, klubet e sporteve, shoqata të bizneseve, tubime me gratë, takime me institucionet të nivelit komunal.
Faleminderit për kohën, zonja Bala.
Lutem, faleminderit të juve.
Ishi me këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu Nazlije Bala, e cila na dha detaje për aktivitetet në kuadër të fushatës globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Një dimër i vështirë me furnizim e energji elektrike po e pret Kosovën. Zyrtar të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila është përgjegjëse për furnizim me energji, thonë se ka shumë faktor që do të ndikojnë situatën me energji. Sipas tyre mund të jetë një dimër i vështirë. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Kosovën po e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Në kompaninë për distribuimin energjisë elektrike në Kosovë thonë se vetëmja zgjidhje që do të lehtëson dhe e bën më të sigurt furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit është kursimi i saj dhe mos ngroja me rrymë.
Gjatë dimrit duhet ta dimë se jemi në situatë emergjente. Sigurisht që aktualisht situata është e mirë, por varet nga disa faktorë që do të jetë gjendja gjatë dimrit.
Thot Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC. Furnizimi me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, sipas tij, do të varet shumë nga niveli i prodhimit vendor, niveli i konsumit, kushtet atmosferike dhe çmimet në bersa të ndërkombëtare. Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 MW në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës energjetike që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar rus i Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, nuk kanë dashur të deklarohen lidhur me kapacitetet prodhuese aktuale. Megjithatë, kjo kompani ishte deklaruar më herët për rel se pas riparimeve të njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, do të prodhojnë me kapacitete të plonta gjatësinë së dimrit. Këto termocentrale që gjindën në Obilisht prodhojnë 500 deri në 800 MW energji elektrike në orë, pra shumë më pak se kërkesat për konsum. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e tyre. Ndërkohë ende pa nisur sezoni dimrit, kur temperaturat bien në minus dhe nevoja për energji elektrike